เมื่อวันศุกร์นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนใช้โอกาสการปิดการประชุมประจำปีของสภาประชาชนส่งสัญญาณในทางบวกเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของจีนที่จะแก้ปัญหาความตึงเครียดด้านการค้ากับสหรัฐและผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงยังปฏิเสธคำเตือนของรัฐบาลสหรัฐที่ว่าบริษัทหัวเว่ยของจีนเป็นภัยด้านความมั่นคงโดยยืนยันว่าปักกิ่งจะไม่ขอให้บริษัทธุรกิจใดๆช่วยจารกรรมหรือเก็บข้อมูลให้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวด้วยว่าจีนจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการนำกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลงทุนของต่างประเทศในจีนไปใช้และว่าขณะนี้จีนกำลังพิจารณาจะทบทวนแก้ไขกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเมื่อวันศุกร์ก่อนการปิดสมัยประชุมประจำปีของสมัชชาประชาชนจีนที่ประชุมดังกล่าวได้ผ่านกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศครับเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับนายนัวเบกรีหัวหน้าหน่วยงานวางแผนด้านพลังงานของจีนถูกขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและถูกปลดออกจากตำแหน่งด้านการวางแผนด้วยสื่อมวลชนจีนรายงานว่านายนูเบกรีผู้นี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในมณฑลซินเจียงและใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้งานทำรวมทั้งในเรื่องการทำธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตอบแทนและทรัพย์สินจำนวนมากนายนูเบกรีเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารพลังงานแห่งชาติเมื่อปี2014และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานหน่วยงานการวางแผนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนด้วยแต่ในรายงานที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการกลางด้านการตรวจสอบวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นนายนูเบกรีผู้นี้ใช้อำนาจของตนในทางมิชอบเช่นจัดหารถยนต์หรูพร้อมคนขับให้กับสมาชิกในครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยรวมทั้งไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่และเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันสำนักข่าว AFP รายงานว่าบริษัท Boeing ของสหรัฐมีแผนจะเผยแพร่ซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับเครื่องบิน737 Max ซึ่งมีปัญหาถูกระงับใช้งานในขณะนี้โดยการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงใหม่นี้คาดว่าจะทำได้ภายในเวลา 7-10 วันและคำแถลงของ Boeing ระบุว่าทางบริษัทได้พยายามปรับปรุงซอฟต์แวร์ดังกล่าวมาเป็นเวลานานหลายเดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ Lion Air เที่ยวบิน610บินตกลงในทะเลชวาปลายปีที่แล้ว Boeing ยืนยันว่าการปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับเครื่องบินรุ่น737 Max นี้จะช่วยให้การบินที่ปลอดภัยอยู่แล้วมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากเรื่องการบินมาเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับนายกเทศมนตรีของนครเวนิสซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของอิตาลีมีแผนจะเก็บภาษีนักท่องเที่ยวผู้ไปเยือนแบบไปเช้าเย็นกลับหรือที่เรียกว่าเดย์ทริปเพื่อนำเงินรายได้มาช่วยทำนุบำรุงอาคารและสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งเป็นจุดขายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวแต่กำลังเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้นครเวนิสเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยวผู้เข้าพักที่โรงแรมอยู่แล้วแต่ภาษีใหม่สำหรับการเยือนเป็นเวลา1วันหรือไม่กี่ชั่วโมงนี้จะเริ่มที่อัตรา3ดอลลาร์หรือราว100บาทต่อคนและอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ3ดอลลาร์ถึง11ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปโดยขึ้นกับว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวหรือไม่ครับถึงกระนั้นก็ตามนักเรียนนักศึกษาคนทำงานและเด็กอายุต่ำกว่า6ปีจะได้รับการยกเว้นภาษีท่องเที่ยวเดย์ทริปของนครเวนิสที่ว่านี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทำการศึกษาว่าปัญหาน้ำท่วมจะส่งผลต่อนักท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดโดยได้ทดลองเรื่องนี้กับนครแอนนาโพลิสเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐซึ่งมักจะมีปัญหาระดับน้ำทะเลสูงท่วมถนนของเมือง60วันต่อปีผลปรากฏว่า 2% ของนักท่องเที่ยวบอกว่าตนจะไม่ไปเยือนเมืองดังกล่าวและเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าธุรกิจของเมืองจะขาดลูกค้าไปถึงราว 3,000 คนต่อปีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้ด้วยว่าภายในศตวรรษนี้ปัญหาระดับน้ำทะเลหนุนสูงจากภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและธุรกิจ และความเป็นอยู่ของคนอเมริกันราว 4-13 ล้านคนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ